Euskadi Irratia. Digi atala.
Maite Goñi Bilbon, kaixo Maite.
Kaixo, egunon.
Ondo?
Ederki.
Seguru, zu egiaztapen guztiak egina etorri zarela. Begiratuko zenuen, ea LinkedInen eta Facebooken zure datuak biztan jarri ote dituzten.
Bueno, beti aldiro egiten ditut horrelakoak, eta oso kontziente naiz, ba bueno, sare hoietan ibiltzen garenon arriskuak, ba, zeintzuk diren, ez?
Egoiz Gonzalez, zupere begiratuko zenuen.
Bai. Nere imeia hortikan agertzen da batzutan, web orrialde batzutan ikusi izan dut. Baina, bueno, pasaitz aldatu, eta listo.
Horengoan sustorik ez?
Printzipioz ez, begira, baina lengoan
jaso nuen... Ez, nere telefonoa ez da saltzen, eh? Osa, que horengoanetan galdetu dezula. Ba,
begira, lengoan jaso nuen email bat, Instagramekoa gaina, esanez, norbait, gaina, etxalneon, momentu horretan, goizazan. Eta, justo... E-maila jaso eta norbait saiatu da zure Instagram kontura sartzen eta detektatu dugu zu ez zarela Rusiatikan sartzen saiatu direlako. Hori askotan egiten dute, IP-aren bidez hitz egin izan dugu, ez? Jaso nuen e-maila, orduan e-mailan bertan eskatzen dizu, ba, pasaitz aldatu eta hori da egin nuena. Pasaitz aldatu eta...
Eta listo.
Zer interes izan dezake Rusiar batek zure Instagramean sartzeko?
Bueno,
zer eskutatzen duzu?
Bueno, nahi bali baizu hasieratik kontauko, deuz, esateko nundik nora eta zer interesak egon daitezken horren atzean, ze esateko gauza mordo badago horren atzean, ez da bakarrik ba, igual Rusiar batek egoitzen, ba, edo telefonoan, edo elbidean daukenik interesa, ez? Ba, bueno, nik uste dut, gauza interesgarri asko jakin beharrekoak, edo nor jakin beharrekoak, orduan, nahi bali baizu igual bueno, lehenengo jakiteko filtrazio asko egon direla ez bakarrik, bueno, Uentxe Egoitzek Instagrameko hori komentatu du, baino batez ere, ba, azken asteetan oihartzun handikoak izan dira bai Facebookekoak, bai Instagramek, LinkedInekoa, oso gaina Uentxe atzo ere beste filtrazio berri bat egonda, LinkedInen eta beste bat Facebooken. Orduan itzeiten egia, ba, azkena LinkedInen zarra eta berria kontatuta, igual 800 milioi erabiltzaileen, ez da broma. Eta gero Facebooken ere, ba, 500 milioi baino gehiago.
Ari gara esaten filtrazioak izan direla, baina hobeto ulertzeko esango dugu zer datu filtratu diren, ez da, esan duzu 800 milioi lagunen datuak filtratu direla, bai. Eta hor daude telefono zenbakiak, bizilekua, bai. Jaiotze data, e-mail helbidea, egoera zibilare, bai, eskonduta edo eskongabea otezaren,
bai, eta...
biografia, eta horiekin guztiekin egin dituzte telefono gida moduko batzuk, zerrenda moduko batzuk, eta hor, Maite Goñi adibidez, alako telefono, alako e-mail helbide, alako...
Berri izan dana kasu honetan, ze hainbatetan filtratzen dira kasuak, baina kasu honetan telefonoa saltzearena, ez da? Eta telefono hori erabiltzaile konkretu bati lotzeko ahalmen hori. Eta bueno, orduan batzuetan, bueno, salgai jarri dituzke, LinkedIneko hauek adibidez, ez? Bot baten bidez, Telegramen. Baina kontua da, oso ateratzen dituztela, bueno, hobeto igual ulertzeko benetako arriskoa da telefono zenbakia balin badago, ba, oso errixa dela zuri iristen zaizunen mezu bat zure mugikorrera pertsonalizatua dana zure izenarekin eta bar, ba, asko ez errixagoa da erortzea tranpan eta phishing bezalako, ba, zibereraso batean erortzea. Eta zer da phishinga? Askotan aipatu dugu hemen, ez? Askotan iristen zaizkigu banketxeko mezuak izango alira hoien antzekoak, osea, ematen du, ba, kutxakoa jasotzen ari garela, edo bestelakoa, edo adibidez, ba, pakete baten zai gaudela, eta mensajeria edo mezularitza konpainia baten mezu bat esanez klik egiteko, ba, pakete horren jarraipena egiteko. Ba, bueno, mezu osorokorra denean eta bar, ba, ja, jendea sentsibilizatuta dago, eta askotan ez du egiten klik zuzenean, ez da kasu guztietan, eh? Ze jende askok egiten du klik zuzenean, eta listo. Baina, karo, zuri iristen mali bazaiz dakizu mugikorrera zure telefono mugikorra dutelako eta kaixo Maite eta zure paketea ez dakizar eta jende gaur egun jende askok ba paketeak erabiltzen ditu edo banketxeko eragiketak egiten ditu mugikorraren bitartez eta bar ba oso normala da klik egitea eta trampa horretan erortzea. Orduan benetako arriskuetako bat izango litzateke phishingarena eta bestea ba betiko korreoz bialtzearena, baino zenbat eta datu gehiago euki, ba guretzat ba mezua askoz ere ba kontrolpetik edo
bai sinesgarriagoa da, ezta? Gero eta sinesgarriagoa. Beraz, esan dezakegu Facebook eta LinkedInetik filtratu dituzten edo atera dituzten gure datu pertsonal horiek gaizkileek eros ditzaketela edo erabil ditzaketela, esate baterako guri bidaltzeko mezu nahiko sinesgarri bat, esanez ba pakete bat jaso behar duzu korreoseko bulegoan. Klik egin hemen, informazio gehiago izateko, ez? Eta bera hor klik egin eta gero ja virus bat sartzeko edo dena delako.
Virus bat sartzeko edo gure datuak, adibidez, banketxeko datuak edo ordenagailuaren jabe egiteko, askotan gero badakizue nola eskatzen dan, ba horrelako diru bat, ba berriz errekuperatu alizateko. Ordun, esan nahi dut zibereraso bat egiteko gure ordenagailuetan. Ordun ez da hain barregarria ba esatea zertarako nahiko luke ba errusiar batek egoitzen ordenagailuan sartu ba bere ordenagailu hori baitzeko edo bere kontraseinak edo pasaitza guztiak kentzeko eta gero hoiek erabiltzeko modu maltzurrean edo bere identitatea ordezteko edo bueno,
Euskalo zertarako,
ezta? Euskalo zertarako.
Dena den datu hauek ez dira, datu hauek topatzeko etzen bilatu behar interneteko azken zuloan, etzen Mark Zuckerberg izan behar datu hauek eskuratzeko, ze foro batzuetan aurkitu dituzte.
Bueno, kasu ezberdinak izan dira, atake edo eraso ezberdinetan batzuen adibidez Facebookeko lehenengoan hortxe atera dira foro batean eta hortan ibiltzen dan pertsona bat o aditu bat Microsofteko langile izandakoa ba horrek badauka behin baino gehiagotan aipatu dugun H5Bin Pound edo behin baino gehiagotan aipatu dugu, ezta? Eta ordun ba horrek bere Twitterren jarri zuen eta esan zuen aizuen ba bira ematen du hau datu hauek zarrak direla 2019koak baina hementxe azaldu dira foro batean bazuk esaten dezuna Gorka edonoren esku edo
euskaldun askorenak azalduko ziren, ezta? 800 milioi erabiltzaileenak azaldu badira dira, tartean euskaldun desienteren datuak ere azalduko ziren foro horietako batean edonoren esku eta hortxe.
Edonoren esku
listin moduko batean, ezta? Telefono gida garai bateko telefono gida moduko batean, hortxe datu guzti guztiak.
Osea, datu guzti guztiak eta gero ez hori bakarrik azkeneko Facebookeko erasoan oso gauza berezia gertatu da eta da erosgai jarri dituzte edo erosteko jarri dituzte Facebookeko orrialde bat jarraitzaien duten jarraitzaile hoien datu basea. Hau da, imaginatu,
zakuka multzoka antolatuta.
Zer?
Multzoka antolatuta.
Imaginatu norbaiti interesatzen zaiola Bitcoina edo horren inguruko ba beste zerbait, ez, teknologia bat edo beste edozein esparru, edozein eta jarraitzen du horri bat Facebooken. Hori oso normala da ta denok egiten dugu, ez? Jakiteko horren berri.
Bai, imaginatu halako futbol talderen jarraitzaileak.
Ufa, Euskadi Irratiko 10-unako jarraitzaileak.
Ba, imaginatu.
Hortze,
baina negozio aldetik gurea suposatzen da anitzago izango dela, baina oso gauza zehatza ipintzen bali maguzu, hor merkatuaren galbaiaia pasata dago.
Karo, eta hori, enpresek behar izaten dituzte urteak eta urteak datu base horiek egiteko, pixkanaka, anuntziok, iragarkiak, bestea, ba, norbait eroitzen danean, bere datuak ematen dituenean, ba, bueno, datu base hori osatzen doa. Baina, kasu honetan, erosten dituzu eta urtetako lana daukezu momentu batean. Zer egin dezakezu datu horiekin? Ba, balin bakizu norbaitek interesa duela edo errealean, edo ez dakit bitcoinean, edo beste zerbaitetan, ba, harri fokatutako edo zehazki harri bideratutako propaganda, ba, por tierra mairia ire esaten da bezala, ez? Ba, e-mailez, korreoz, telefonoz, ba, gauzak eskainiz eta barkaro. Azken erabakia eroslearena da edo erabiltzailearena da, baino oso olako estrategia marketing estrategiekin eta oso erres uzten zaio merkatuan hori nahi gabe jendearengan eragiteko.
Pentsa, Gorka, esaten ari zinenari buelta batzuk emanez, guretzako ere oso gaizto jarrita, eh? Zeinen erabilgarri izango litzaken, jakitea alako persona, zer lanbidetan ari den, euskaraz idazte ote duen nahi sare sozialetan, eta bere telefonoa. Alako gairi buruz, zein galdetu jokegu? Zein da aditua eta tapa? Fitxea salduko litzeko.
Eta ez hori bakarrik, gainera...
Baina, bueno, modu izkutu hauek ez ditu erabiliko.
Gure entzulen profila zein den zehazteko ere, bai? Ze gairi buruz hitz egingo dugu gaur? Eta baldin badakizu zer nolako entzuleak dituzun, ba, errezago enfokatu dezakezu, ez? Horretan aritzen dira gure nagusiak jotakelanean etengabe, ezta? Eba begira, ba, modu honetan batzuek gaizkilei esker aurkituko dute profil hori tita batean.
Ez egula maite aipatu inungo momentuan pasaitzak lortu direnik, eta begira zenbat informazio bai. Lortu dugun, Zergatik ganez dute pasaitzik lortu? Datu base horietan, ondo eginak baldin badu, eta ala dirudi Facebookek ondo egiten duela, gure pasaitza enkriptatua gordetzen da. Ez da gure pasaitza horrela.
Bere hortan gordetzen. Bai.
Hori da. Orduan pasaitza ez dute lortu, ezin dira gure kontuetara sartu. Baina. Bai. Ja, bueno, igual segun eta zen daukagun Facebooken emaiten nahiago egu igual, bueno, pasaitza lortu, baina nire datu guztiak ez. Eta aipatzeko da baita ere, datu guzti horiek dituztela, ba, guk Facebookeri eman diogulako, gure telefonoa. Gogoratzen naiz gaina hasieran, adibidez, nik telefonoa ez nuela jartzen, Facebooken, baina beraiek nahi dute eta lortzen dute.
Beti eskatzen dizute. Bai.
Behar dugu konfirmatzeko zuzarela, momentunen batean, arazoren bat izango batzen duzure kontrasenia berreskuratzeko.
Eta gero bestea da,
bi pausoko logeoak egiten.
Eta gauza diferenteak aldi berean erabiltzeko, pauso batera izango duzu horrela, Facebook, bestea, Gmaila eta hasta gizar da bakizar. Dena lotuta eta dena telefonoaren bidea.
Bai, bidea estu behar da beti ez.
Beti ez.
Bueno, ni...
Bailan ezingo dugu erabili.
Azken aldiontan denba guztin hori esaten izaten hori, ez? Facebooken orria daukat gaurkoitzarena eta denba guztin nahi zaizkit esaten. Ez duzu zure telefonoa jarri, ez duzu lotu zure WhatsApparekin, ez duzu denba guztin eta ni temati ez, ba? Ez tetela nahi. Baina, bueno, nik uste homena esango, izango litzatekela esatea, entzulei zer egin behar duten, ba? Nun begiratu dezaketen ia beraien telefonoa atera den ala esten atera filtrazio hauetan, ezberdinak izan direlako, eta gero ba alabaldin bada ba zer egin behar duten, ez? Alde batetik ba behin baino gehiagotan aipatu dugun H5bin Pwned horretara sartu. PV=NED da. H5bin Pwned. Eta orrialde horretan orain arte beti eta aipatu dugunean hilbideak sartzen genituen, ba azken filtrazio hau eta gero telefonoak sartu direla tarten, ba honek tiponek eramaten duenak orri hau sartu ditu, ba filtratu diren telefono guztiak. Ordun, nik horregatik jarri dut jakin izan dut, ba nerea ez daula hortan.
Bai, nik sartu dut nire emaila eta esan dit, "Oh no, Pwned." Bi aldiz gainera. Bi aldiz bi zerrenda horietan azaldu dela. Zerrenda horietako bitan nire emaila saldu dela.
Baia. Ordu badakizu zein behar duzu noain urrengo.
Zer egin behar dut?
Ba, bain txesako dizut. LinkedInea edo Facebookera joan. Facebookeko kasua aipatuko detzeazkiz jende asko dago Facebooken ibiltzen dana. Eta erabiltzailearen barruan sartu eta erabiltzailearen irudiaren eskuinean badagolako gezi txiki bat basartzeko konfigurazioa ezarpeneta eta bar. Ba, klikatu eta zabaldu aukerak. Eta badago bat ezarpenak eta pribatutasuna. Osea, hoi beti jakin behar dugun nun dagoen. Edozein saretan profila daukeuna, ba, pribatutasuna jakin behar dugun nun dagoen. Orduan, klikatu hor, eta berriz ere ezarpenetan daukagu aukera bat dana, segurtasuna eta saioa ziera. Eta hor txetopatuko dugu, ba, bi urratxetako egiaztapena gaitzeko aukera. Eta zer esan nahi du horrek, ba, hau izango itzateke, ba, beraiek sumatzen balin badute Gorkarena bezala, ba, egondala saio hasiera bat Errusiatik edo normalean aritzen atzaren gaiu batetik, ba, telefonora edo zuke mandako mugikorrera edo otokira bialduko izue kode bat sartu alizateko.
Bueno, aipatu ditugun guztiak gutxi ez, eta orain LinkedIn bitartez hasi dira lan eskaintza faltsuak zabaltzen.
Bai, gaizkile talde bat hasi da lan eskaintza faltsuak zabaltzen, eta gaizkile talde horren izena gainera entzutekoa da. Golden Chicken izena du, urrezko oilaskoa. Eta ematen du Tarantinoren pelikula batekoa, ez, gaizkile talde honen izena. Baina benetakoa da, eta zer egiten hasi da egoitz gaizkile
bueno,
talde?
Bueno, bida, justo maitek aipatu ditu, hemen apuntatutak nituen gauza asko. Beraiek zer egite dute, begiratzen dute zelan postu daukasun LinkedIn, adibidez, irakaslea, garatz, programatzailea, ez? eta bidaltzen dizute lan eskaera berri bat, zure lanpostuari dagokion bat, chat bidez.
Zu aldi mazara adibidez kazetari lana bilatzen, bidaltzen dizute artxibo bat, kazetaria.
Hori da, bai, automatikoki egiteu, bidaltzen dizute, bidaltzen dizute zip bat. Eta hemen aipatu behar dugu gure entzulei, ez? Beti bidaltzen digutenean zip bat,
punto ram zip, bat. Zip amaiera duen artxibo bat, bai, ez? Punto zip bukatzen.
Lagun batek bidaltzen bai zu. Tori, larun bateko argazkiak zip batean sartu ditut, ondo, jagora zerik. Baina norrelako lekuetan punto zip, punto rar, punto exe, bakizu, hauetako...
Bai. Fitxategi
batzutan beti esan izan dugu punto exe fitxategiak zirela exekutagarriak eta orduan kontuz hoiekin, baina hori bai eta ez, esan ahet, badaude punto zip batzuk ere bere barnean dituztela exekutagarriak kasua den bezala, orduan zer gertatzen zen, irekitzen zenun fitxategia eta automatikoki atzeko ate bat irekitzen da zure ordenagailuan. Zer da atzeko ate bat? Ba, zuk konturatu gabe norbait sartu daiteke zure ordenagailura eta zure ordenagailua kontrolatu, komilen artean, ez? Kontrolpean izan. Ordan hauek zere egiten zuten, hauek zuten kontrolatzen zure ordenagailua, bai, baina bai, ate hori instalatuta zegoelarik, gero saldu baita ere, ba, nahi duenarentzat zure ordenagailuaren kontrolpe hori.
Atzeko ate horretatik zer gertatzen da? Jendea sartu daitekeela zure ordenagailura zu zeu konturatu gabe?
Bueno, bai, printzipioz ni hemen ekarri zuet adibide oso simple bat, dela ondo ulertzeko, eta gaina itz guapo bat dakau hemen, zombi hitza.
Zombi. Eta beldurra.
Bai, eta zer egiten da, begira. Adibidez, atzeko ate bat instalatzen baizute zure ordenagailuan, zure ordenagailua zombi bihurtzen da, eta erabili dezakete adibidez, kripto txamponak...
Ekoizteko.
Ekoizteko, hori da, adibidez, bitcoina. Zergatik, adibidez, gaur egun ba, bitcoin bat lortzea oso zaila da, konputazioa handia behar dezu, ordenagailu batekin ezin dezu, milaka ordenagailu behar dituzu, eta hori erosi behar da, eta hori gastua da. Orduan zer egite dute, bueno, ba, zombi sare bat sortu, imaginatu, eta ja dituzu, milaka ordenagailu zure kontrolpean, eta ordenagailu hori erabiltzen dezu, adibidez, ba, kripto txamponak ekoizteko, baina erabiltzaileak ordenagailua erabili dezake, funtzionatzen du. Eta hor dago beste prozesu bat, kripto txamponak ekoizten. Orduan zu batzutan kontuatzen zera, jo, mantxo dijo ordenagailua eta zaukate zer direkita.
Hori esan behar nuen.
Izan daiteke, ez du zertan.
Bueno,
eta ordenagailua norea bintetxare izan daiteke. Bete-bete egin daukitzen.
Edo erlaitz pila bat zabalik dituzu bako hori bezala lanean.
Hori da, mila gauza izan daitezke, ez?
Baina izan daiteke,
eta honek, irakurri duanagatik, ba, antibirusak ez zuten detektatzen, zergatik, ba, horrelako lan bat hasten duenean ordenagailu bat, ba, prozesu bat irekitzen du, eta sistema eragileak antibirusek detektatu dezaketze batzutan, haizu, prozesu hau arraroa da. Prozesu hau esait gustatzen. Eta hil edo abisatu erabiltzaile eta baina, kasu honetan, prozesuak iskutatzen zituzten. Bai, eta aipatu nahi nun baita ere, fishinga aipatu dugu Maitek oso ondo, badiez Instagrameko kontuaren kontura harira. Jaso nuenean imeia, ez zidan jartzen klik egin hemen pasaitza aldatzeko. Zergatikan, batzutan fishing horrekin bidali dezakegu imaginatu email bat pertsona bateri eta esan gaizu zure Instagram kontua kontuaren pasaitza aldatu behar dezuta Instagramen logoa eta dana superongi, ez? Klikatu hemen.
Kontuz.
Elbidea da instagram.com pasaitza aldatu, zuk esatezu, primeran. Baina benetan, arratoia jartzen badezu elbide horren gainean, eta zure navegatzailean beian eskerran ikusten badezu, hor ikusiko duzu, ze elbidera zoaz benetan.
Ah, beste batera zoaz.
Agian beste batera, agian zoaz, imaginatu, Instagram... Es Instagrams, adibidez, ez dakit, ez?
Bai, aldaketa oso txotxikia jartzen
edo Instagram,
ez konturatzen.
Bai, Instagram, adibidez.
Bai, truko da oso zarra, baina funtzera.
Bai, zetxe jabetzen, egizateko.
Hor duaz egertatzea, klik egiten duzu, agertzen za Instagram elbidean, eta emate duzu zure pasaitza. Bai. Eta askotan inkluso zer egite dute lehen aldian jasotzen dute datua eta batzutan egite dute errore bat egonda, errepikatu eta justo horretan bidaltze dizute benetako helbidera eta zuesa konturatu imaginatu, ez? Askotan egite dituzte olako tramankuloak. Eta orduan...
Baina eta zupozpozik, ah, iritsi naiz.
Bai, bai ez dakizu oso ondo nora.
Nondi claro. Pasata, bai.
Eta diaz nire kasuan jul nintzen nik Instagram kontura, konfigurazioa eta aldatu nuen ordana. Eta gero dauzkagu aitare Keyloggerrak hemen ekarri dituta aipatzeko, eta Keylogger bat zer da, ba, bueno, eman dezagun virus bat edo programa bat, teklatuan sartzen dugun guztia gordetzen duela, fitxategi batean.
Ah, baita pasaitzak ere.
Ba, dana, eta gero bidaltzen du fitxategi hori, edo bidaltze, edo emailez, edo programatu dute modura, zerbitzari zehatz batera, edo, ba, gaizkile engara.
Right, Golden Chicken bezalako gaizkile talde baten gara. Golden Chicken, zer daude, gaizkile banda korrelako gauzetan aritzen direna, Golden Chicken.
Ba, hori dirudi, ez? Baina banda badirudi horrela, como lau katu direla eta lau, ez? Right. Eta benetan...
Ez dirudi serioa Golden Chicken izena duen gaizkile talde bat.
Bai.
Horrela esan da.
Horrekin jolazteute. Eta baita ere aipatu nahiko nuke horrela askar batean, Windows, MacOS eta Linux artean esateute. MacOS entzako, MacOS gogoratu direla MacBook. MacBook Apple-en ordenagailuak MacOS sistemaragilea erabiltzen dute eta askotan esaten zuten MacOS entzako ez daude virusik edo Linux entzako ez daude virusik, bakarri Windows entzat. Hori ez da benetan egia, segertatzen da, ia gehiengo erabiltzaileak munduan Windows erabiltze dute, orduan gaizkileek Windows entzako garatzen dituzte virus gehiago, ez? MacOS gora egin du oso fuerte azken urteetan eta ja hoientzako ere ari dira lanean.
Beti sortuko dute. Birusen bat, zure neurrira egindako.
Hori da, bai.
Beno, kalamida eta 9 minutu dara matzago.
Mundu guztiari gogoa eman molio goia itzaltzeko, ez? Horretan gaioa betiko itzaltzeko.
Neurolinkaren tximinoarena mundiala iruituko zaizue.
This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet.
Beno. Elon Musk, Tesla eta PayPalen asmatzaileak argitaratutako bideoa da entzuten ari garena, bertan ikusten da. Tximino bat, Pager izenekoa, pantalla baten aurrean, Pong izeneko bideojoko batean jolasten.
Bai, Pong izeneko bideojoko hori badakizu ezein den, ez da, saltzen da pelotatxo bat, dabilena boteka pantailan, eta guk lortu behar duguna da, eskuin edo ezkerraldetik ez ateratzea. Eta orduan mugitu behar ditugu resi moduko batzuk, pilota hori errebotatzeko, nolabait esateko. Ba, bideoan ikusten dugu tximino honek, Pager izeneko tximino honek mugitzen dituela hesi horiek eta oso ondo gainera, oso jokalari trebea da tximino hori. Joystick edo mando moduko bat du hor hesi horiek mugitzeko, baina narratzaileak, bideoaren narratzaileak momentu batean esaten du, momentu batetik aurrera tximinoak ez duela maneiatzen ordenagailua eskuarekin eta joystick horrekin, baizik eta bere garunaren bitartez maneiatzen ari dela ordenagailua. Hori zer izango litzateke, egoitz, garunaren bitartez maneiatzen den ordenagailu bat?
Bai, hala da. Eta Elon Muskek daukan beste enpresa bat, Neuralink, deitzen dana. Nagorek aipatu du Tesla, ez? Aipatu desu Nagore, okeres banago, bai. Elon Musk egonda Tesla, dauka Tesla, egonda PayPalen atzean, badauka SpaceX, beste enpresa bat.
Aspaldi honetan, bueno, zaizkio, oso ondo ateratzen esperimentua, baina ez dira porrotak bere dintzat.
Esaten digute, laizter, munduaren punta batetikan beste puntara, ordubeten egongo garela. Gero baita ere dauka The Boring Company, dela lurrazpian kotxeekin ibiltzeko eta bar, eta beste enpresa bat da Neuralink. Eta daramatza urte batzuk, eta ez dira bakarrak honetan daramatzetan, baina bakizute Elon Musk daka bere tiroia, ez da, behag iten duenean zerbait, baizu. Eta ordan zer egin dute, sortu dute, chip txiki bat, o mikrochip bat ez edo, N bat deitzen diotena, elektrodos josita dagona, eta tximuari jarri diote bere garunean.
Sartu diote chip bat garunean.
Bai. Tximinoaren aurretikan, txerri bat erri jarri zioten, eta duki zuten txerri bat bi hilabetez chip horrekin, eta datu guztia jasotzen. Hau da, txerrian mugitzen den bakoitzan, ze datu jasotzen ditugun jakiteko erlazionatzen mugimendua, eta datu horiek, ez? Bi hilabetez egon zan txerria, eta oain tximinoarekin egin dute berdina, baina zer egin dute chipa jarri, mila elektro sortutakoa, eta jarri jolasten zukaipatutako jokura, ez? Pon jokura. Orduan, hor programatzaileek ikasten dute, bale, tximinoak egiten dut enean, joystickan mugitu eskubira, eman dezagun, oso simplea esplikatzen gani naiz, eh? Ba, jasotzen ditugu seinale batzuk, eskerrera egiten duan, beste seinale batzuk, eta horrela ikasten dugu, garunak bidatzen ditu seinale.
Duen,
bai. Ta, gero zer egin duten, bideoa ikusten bat dute oso kuriosoa da, momentu batean, tximinoari, bueno, chip hau konektatzen dute ordenagailuarekin, ez dute aipatu ze teknologia erabili duten hori konektatzeko, aririk gabekoa, izan daiteke wifi, izan daiteke bluetooth, ez dakit, ez dute aipatzen.
Bai, beraz, tximinoak hor garunean sartuta duen, irtatuta duen chip hori, konektatzen duten ordenagailura.
Hori da. Eta, kuriosoa bideoan nola ikusten da, tximinoan joystickarekin jarraitzen du jolasten, baina joystickat desentxufatuta dago. ez du funtzionatzen. Behan, tximinoa, badaki joystika mugitu behar duela, ez? Orduan, baina benetan bere garunarekin mugitzen ari da, eta gero ja beranduago bai, kentzen diote joystika erabat, eta ja bakarrik bere garunarekin mugitzen du. Orduan, Elon Muskek zer esategu honekin zer lortuko dutena, ba, adibidez, bere gorputza mugitu ezin duen pertsona batek, adibidez, ba, mugikor bat erabiltzeko aukera izan.
Orain arte, duela gutxi aritu ginen hemen hitz egiten, amaraunean nola baziren gailu batzuk jendearen begiradarekin mugitzen zirenak, ez da, horrelako gaixotasunak zituzten entzat oso proposak zirenak, baina ja, hau da, beste pauso bat.
Bai.
Ja, inolako mugimendurik gabe, gure garunarekin, gure pentsamenduarekin bakar-bakarrik funtzionatu dezakeen edo maneiatu daitekeen ordenagailu bat.
Hori da, hori da.
Zientzia fikzioa ematen du, ne?
Zientzia fikzioa ematen du. Black Mirrorek badaka kapitulo bat oso ona, dela gure oroitzapenak gordetzen direla, gure garunan edo gure diska hor batean, edo, eta gero ikusi ditzazkegunak. Handikan oso urrun gaude.
Baina gero eta gertu.
Auskalo emendikan egun urte eta segertatu gara. Oso urrun gaude.
Eta gero, kuriosari dutu zait bideoan, momentu batean hor, ikusten da tximinoa aurrez aurre, eta tximinoak badu makintxo moduko bat pantailatik ateratzen zaiona, eta ari da, etengabe makintxo hori zupatzen. Hori zertarako da?
Platano ateratzen zaio, beak, tximinoak ondo jolasten duen bakoitzean, sari bat jasotzen du, zein da janaria, eta tubo horretatik platano satitxoak iristen zaizkio, orduan horregatik.
Vale. Ez da ezer teknologikoa, min gainarekin ez dute ezer egiten.
Ez da justo tximinoa jolazteko, ez dela zu jolazteko.
Pentsamendu irakurtzen dio, baina bueltan behar du pizgarri. Ez dio, tximinoa izatea.
Ez dela, ez duna jolazteko.
Bueno, animaliekin ikerketa guztiek horrela funtzionatzen dute, ez? Sari ematen zaie, eta sari
ematen zaie.
Azkenan gu, saria ez badakagu ez degulan egin nahi, eh?
Entzule batek idatzi egota galdetzen du. Bikoina dela eta ari dela emailak jasotzen etengabe. Zer egin dezaket? Galdetu diogu, ea bera ebilioten, kripto txamponaren prezioak edo begiratzen, edo erosiota un taldean edo bat ematen.
Askotan publizitate email hori jasotzen ditugunean, fijatzen basate, emailaren azpikaldean jartzen digu aukera bat unsubscribe edo...
beraien fitxategitik ateratzen.
Bai. Eta...
Bai, ze galdetzen du, bueno, gero dio... Ez duela inoiz ezer erosi, jasetzen dituen email horietan esaten diotela pres dauzkala diruko puru batzuk berak inbertitzeko eta onartzeko.
Bueno, gertaliteke agian kontzienteki ez ema bila ibili estela edo horrelako zerbait, baina nik ezagutzen dut jendea aldamenean eta inguruan dudalako, ba, askotan edozein gauza irakurtzen ari zarenean mugikorrean eta bar, nahi gabe ematen diozu publizitate bati eta horrelakoetara egiten dutelako, bueno, arkitektura ilun hori edo egiten dutelako, ez da, zuk egiten duzuneako klik, moitu da ez dakiz zer, publizitate hori, eta azkenen, itxi beharrean zabaldu egiten duzu, ba, gertaliteke ba, zabaldu izana, ez, horrelako zerbait konturatu gabe.
Berak ez duela ezer klikatu, ezabatu egiten dituela, baina ez dela usartzen, ez da unsubscribe klikatzen ere.
Claro.
Eta geldo antzematen duela ordenagailua eta horregatik larritu dela.
Bai. Ba, ordun egin beharko luke begiratu hortik kanpo, korreotik kanpo nundiken iristen zaizkion dauken erreferentzia hori ia fidatzekoa den edo ez edo zerbait ez hori ere gomendatzen dute. Adibidez, ba, jakiteko zer dan publizitate etxe badan edo nundik etorri zaion. Ordun, egokiena da ikerketatxoa egitea, ba, webgune, bueno, korreo horretatik kanpo, ez? Kanpoan begiratzea pixka batia azaltzen dan phishing bat dela eta horrelakoetan. WhatsApp taldetara ta iristen dira direnen horrelako informazioak eta izaten direnean fake news eta hori gomendatzen da lehenengo goza da beti kanpoan begiratzea.
Bilaketa bat egitea
interneten, horrekin eta hori, eta segituen azaltzen da ia fake news bat dan, edo phishing esan deuna, lehen esan dugun horren saiakera bat den, eta horrela ordunik hori aurkatuko nioke. Igual oso ondo egiten du jakian, unsubscribe horri zuzenean ez ematearena, ez? Gertaliteke hori ere, maltzurra izatea.
Bueno, amabitako kanpaiak entzun ditugu beste entzule bat dio, jabai 20 pound erabili duela, eta bai, bere telefonoa ere zabaldu dutela.
Ongi etorri klubera.
Bueno, misioa bete guztu. Goiz González, Maite Goñez, eskerrik asko eta jarraituko dugu.
Oso ondo.